Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Романа Васильєва. Христос воскрес, отче!
Христос воскрес, воїсно воскрес!
Отець Роман буде говорити сьогодні про воскресіння, тому не борючись, передаю йому слово. Будь ласка, отче!
Дорогі слухачі, нещодавно вийшов американський фільм під назвою «Година темряви». У фільмі показано, як якийсь археолог, взявши свого приятеля на допомогу, почав розкопки у святій землі. Розкопки мали дати відповідь на питання, чи місце, так шановане християнами всього світу, є правдивим, тобто істинним гробом Ісуса Христа. Археолог знімав пласт за пластом. Аж ось в одному місці він знайшов гробницю. За євангельським описом, ця гробниця мала б бути гробом Ісуса Христа. Але коли археолог відкрив гріб, то побачив там останки тіла. Всі побачили, що це було поховання чоловіка середнього віку. Згодом науково обґрунтували, що це поховання відбулося 2000 років тому назад. Але що ще доказали? Були всі рани, які мав Христос, на руках і на ногах. Більше того, знак пробитого ребра. Як тільки було проведено повне обстеження цих останків тіла, то відразу інформацію отримали журналісти. Весь світ облетіла ця звістка як найбільша сенсація. Весь світ дізнався про те, що 2000 років назад знайшли не той гріб. Отже, тоді це була фатальна помилка. І все християнство є помилкою. Адже ось тепер знайдено правдивий гріб Месії, а в ньому останки мертвої людини. Причому тортурованої, розп'ятої, з пробитим ребром. Висновок напросився сам по собі. Режисер фільму показав, як гаснуть вічні лампади у вівтарях перед святими тайнами, як святі тайни зневажливо викидають, як із храмів роблять гаражі, як монахині покидають монастирі і розходяться, як священики покидають парафії, як із далеких країн повертаються місіонарі. Більше того, розпач охоплює недужих, невеликовано хворих, бо монахині більш їх не доглядають. Адже хворих на проказу чи інші інфекційні хвороби ніхто не бажає просто так доглядати. Трагедія, розпач. І все це тому, що колись була оця фатальна помилка. Раптом на екрані появляється режисер фільму і говорить: «Шановні глядачі, цей фільм – вигадка. Я з моїм приятелем, археологом, лише хотів показати, що було би, якби гріб Ісуса Христа не був порожній. Ми живемо у світі, повному ненависті, помсти. Скільки є війн, революцій, скільки є зла. А що було б, якби не звіщалася добра новина? А що було б, якби не виконувалися Божі заповіді? А що було б, якби той гріб дійсно не був порожній? Але він порожній. Порожній гріб на Голгофі промовляє до всіх нас, що Христос воскрес. Марія Магдалина першу на світанку прибігла до гробу. І коли побачила, що він порожній, то притьом негайно посилася назад і сповістила про це Петра і іншого учня, якого любив Ісус, Івана Богослова. Ті мчали без духу. Вони мчали без духу, бо не могли повірити, що гріб був порожній. Неможливо було допустити профанацію гробу. Профанація поховання, профанація гробівця – це блюзнірство. Декілька років назад сатаністи плюндрували цвинтарі в містах і селах України. всі люди обурювалися. Ми обурювалися внутрішньо, тому що зруйновані найсвятіші для нас речі – батьківські та родинні пам'ятники. Подібно і Марія Магдалина, коли побачила порожній гріб, то її серце стрепенулося, і вона внутрішньо перемінилася. Як це сталося? Хто це міг зробити? Хто дозволив? Хто собі на це дозволив? Усі ці запитання боролися в її голові. В той час ніхто не міг дозволити собі руйнувати гробниці померлих. Хіба що ворог в часі війни. Петро і Іван були прийняті тією ж думкою. Як так? Хіба можна знищити гробницю? Гробниця порожна. А де ж тіло? Що з ним? Хто посмів забрати тіло? Як посмів таке зробити? Прибігли. Іван був молодший і прибіг швидше, але не увійшов до гробу, а тільки заглянув. Він побачив пелени, тобто побачив плащаницю, та побачив хустку, якою оповили голову Ісуса. Євангеліє говорить, побачив і повірив. У що ж повірив Іван? У воскресіння Ісуса Христа. Петро, захеканий, прибігши після Івана, зайшов до гробу, бо хотів дізнатися і пізнати. Це було не лише здивування. Петро хотів дослідити, чому лежить плащаниця, чому лежать пелени. Усе лежало, не мов би, оповиваючи чоловіка. Але Ісуса там не було. Він, не мов, виплив, вислизнув, не порушивши всі ті пелени, якими був оповитий. Як це сталося? Що тут сталося? Де він подівся? Петро хотів дізнатися, дослідити. Так, порожній гріб для нас є сьогодні великою, великою наукою. Він навчає нас, що ми повинні мати віру у воскресіння Ісуса Христа. Але ця віра подається найперше через подив. Мали подив Петро, Іван, Марія, Магдалина. Порожній гріб навчає, що віра подається через пізнання, бо і Петро пішов дізнатися, що тут трапилося. Пізнання є дуже важливим. Пізнання існує в часі. Але як пізнати Христа? Пізнати віру і воскресло Христа необхідно не в простому часі, а в часі серця. Час звичайний і час серця – це різні речі. Подивімося, що таке час серця? Ірод любив слухати Ісуса. Коли вже йшов процес над Ісусом, і Каяфа прислав Ісуса до Ірода, то той слухає і боявся його, але не хотів повірити в те, що він Месія, і відіслав його. Пілат чув його, бачив його, чув, що він син Божий, але обмив від нього руки. Подивимося на час Марії Магдалини, коли вона ходить по саду біля гробу Ісуса Христа і шукає його тіла. Можливо, десь воно тут є. Можливо, його десь тут поставили чи винесли, міркує вона. Заплакана, згорьована. Вона зауважує чоловіка, подумав, що це садівник. Підійшовши до нього, каже, пане, якщо ти взяв його, скажи мені, де ти його поклав? Я його візьму. І чує у відповідь лише одне слово. Маріє. Вона піднесла очі серця і скликала на нього, равуні, що в перекладі означає вчителю, і впала йому до ніг. Однієї миті треба було, щоб пізнали його воскресіння. Це був час серця. Подібно відбувається з закоханими. Достатньо одного погляду, і все стає зрозумілим. Так і тут. Пізнати Христа можна миттєво, в часі серця. Якщо людина не бажає і не має пізнання Христа, то навіть важкий і довгий час пізнання не допоможе їй. Хіба Пилат не був здивований, що Ісус воскрес? Хіба пресвященики Анна і Каїфа не були здивовані, що Ісус воскрес? Хіба сторожа не свідчила, що Ісус воскрес? Але вони відкинули це. Отож, порожній гріб Ісуса – це повчання для кожного з нас про його воскресіння. Але одні його приймають, а інші відкидають. Одні починають жити тією вірою, а інші відкидають. Ця віра у воскреслого Господа повернула хід історії світу. Для прикладу, треба проаналізувати історію святого Ігнатія з Антиохії, учня апостолів. Згідно передання, саме на нього Ісус покладав руки і сказав: «Пустіть дітей, не бороніть приходити до мене, бо таке царство небесне». Коли святого Ігнатія, 80-літнього старця, везли в Рим на тортури і страту, то він говорив до християн: «Не забороняйте їм, бо я хочу бути, мов пшениця, змелена в жорнах, і, мов та мука для хліба, що згодом стає тілом Христовим. Подібно і я хочу, щоб моє тіло було перемелене на аренах цирків зубами диких тварин, але щоб я воскрес, воскрес і жив потім і з моїм Господом, воскресним Ісусом, у вічному житті». Утверджений у вірі воскресінням Ісуса Христа, Ігнатій все своє життя жертвує, щоб чим швидше бути з воскреслим Господом. Святійший отець Іван Павло ІІ беатифікував, тобто возвів у ранг блаженних, трьох дрогобицьких мучеників – отця Віталія, отця Якима, отця Сергіяна. Ці троє блажених священомучеників могли би зберегти своє життя втечею. Але що б тоді сталося? Тоді б загинуло багато інших невинних людей від руки НКВД-стів. Тому то вони добровільно вирішили віддати себе в руки каральної системи. Віра воскресла Господа утворила в тому, що земне життя марне і швидкоплинне, а вони повинні стати перед воскреслим Господом. Вони бажали бути з ним, з воскреслим Господом. І в тій спасительній вірі вони пішли на страждання, муки, смерть. Віра у воскреслого Господа перемінила весь світ. Порожній гріб утверджує і нас у воскресінні Ісуса Христа. Порожній гріб Ісуса Христа навчає нас віри у воскресіння. Порожній гріб Ісуса Христа навчає нас утримати себе в чеснотах і правдах. Порожній гріб Ісуса увійшов в історію нашого народу. Наш народ, визнаючи верховенство Божого небесного закону, став жити по-іншому. Порожній гріб кличе Ісуса Христа складати тверді постанови зречення наших від гріхів, для нього зречення від пристрастей. Порожній гріб Ісуса Христа кличе нас іти шляхом чеснот, справедливості, правди, найбільшої любові, тієї любові, яка виявляється через самопожертву. Свято Христове воскресіння кличе кожен з нас утвердитися у вірі у Його воскресіння. Бути впевнені, якщо Він воскрес, то і ви воскреснете. Бо Він пройшов через замкнені двері і явився 10 учням, що зібралися того самого дня ввечері, між якими не було томи. Потім з'явився всім 11 разом із томою. Говорячи про свідків воскресіння, нам слід сьогодні сказати про апостола Тому. Євангелисти називають його Близнюк. Що це за прізвисько? Близнюк. Звідкіля воно? Ми знаємо багатьох апостолів, які були учнями Ісуса. Наприклад, син Зеведея. Апостоли Яків та Іван, напевно, що були подібними, бо ж брати. Апостоли Петро, Андрій також були братами. А якщо апостол Тома мав брата, то чому цей брат не став у ряд апостолів Христа? Але ж нема жодних відомостей, що він мав брата-близнюка. То чому тоді було дане йому прізвисько Близнюк? До кого він був подібний, як дві каплі води? Хто був його віддзеркаленням, або чиїм віддзеркаленням був він? Учителі церкви стверджують, що таке прізвисько дали йому учні Христа, бо він був як дві каплі подібний до Ісуса Христа. Ось найправдоподібніше пояснення секрету його прізвиська Близнюк. Коли говоримо про апостола Тому, то несправедливо називаємо його невірним. Не був невіруючим, був віруючим, але його віра була автономною, незалежно від слів навіть апостолів. Коли Ісус хотів йти в Юдею, то апостол Тому говорить: «Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти». Апостол за свої уроки Ісуса, що йому належить бути виданим в руки грішників, і вони вб'ють його, але на третій день він воскресне. Це свідчить про віру апостола Томи. Він не був невіруючим, але його віра відрізнялася, була іншою, була автономною. Чому тепер, коли Ісус воскрес із мертвих та явився Марії Магдалині, подорожуючим Емаус, десятьма у Сіонській світлиці, та їх переконав у своєму воскресінні, то той, хто подібний до Ісуса, як дві каплі води, не вірить у воскресіння того, чим він віддзеркаленням був. Чому? Чому їхня віра була спонтанною? Він прагнув особистого досвіду. Чому ж він тоді говорить, якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів, не вкладу свого пальця в місце, де були цвяхи, а руки моєї не вкладу бік його, не повірю. Трагедія Великої П'ятниці так вплинула на тому близнюка, що він вийшов із орбіти довір'я. Що спричинило такий його стан? Хрест і гріб. Чим для людини є хрест і гріб? Ці останні земні речі є точкою неповернення. Руки Ісуса прибиті до Христа. Руки людини є для того, щоб давати і брати, творити добро і виправляти наслідки зла, бити і захищатися. А руки Ісуса, вони були для того, щоб благословляти і зцілювати. Тепер вони прибиті, унерухомлюючи, недіючі, такими їх хоче бачити сатана. Це засвідчує Тома. Ноги людини і для того, щоб турувати дороги життя, нести добру новину, Євангелію. Ноги Ісуса прибиті до Христа, вони вже нікуди не підуть. Євангелія не стане динамічною, але залишиться назавжди статичною і помре з Ісусом на Христі. Так цього прагне сатана. Сатана торжествує, коли бачить Ісуса, прицвяхованого до Христа. Бо тепер місце доброї новини, Євангелії, на Христі, у мертвому тілі. Тепер Євангелія в розумінні сатани мертва, надіюча, локальна і приречена на знищення. Голова Ісуса увінчена терновим вінком, знаком фальшивого звинувачення людської злоби, людської неправди, людської підлості і несправедливого засуду. Голова Ісуса мертва, а очі вже не зможуть дивитися в небо, місце призначення людини. Думки Ісуса вже не будуть тим динамо творчості добра. Все закінчилося. Уста Ісуса мертві, вони вже не відкриються, щоб голосити слово життя, слово правди і доброї новини. Ці уста наповні жовчу і оцтом. Оцет – кислота, а жовч – отрута. Уста Ісуса сатана запечатує жовчу і оцтом, кислотою і отрутою, щоб вони несли в собі смертність і знищення. Серце Ісуса пробите списом злоби і несприйняття. Ми маємо досвід маятника в годиннику, який символізує відлік часу. Коли поставимо руку чи будь-який предмет на шляху руху маятника, то він миттєво зупиниться, і відліку руху часу вже не буде. Сатана робить усе, щоб час Ісуса на землі закінчився. Сатана робить все, щоб час Божий зупинився назавжди. А він, сатана, щоб був володарем часу і життя. Спис римського сотника Лонгіна фіксує зупинку серця Ісуса. Хрест є точкою неповернення. Гріб також є точкою неповернення. Тіло Ісуса поклало гріб, і вхід до нього привалили великим каменем. Цей камінь людина, яка перетерпіла стільки страждань, не зможе ніколи відвалити. Суглоби руки Ісуса витягнуті зі свого місця, бо руки Ісуса були на 12 сантиметрів довшими, як засвідчує зображення Туринської плащаниці. Після стількох перенесених тортур він би ніколи не зміг сам вийти із гробу. До того всього гріб запечатала печаттю. В часи Ісуса Христа печать була символом недоторканності. Навіть вороги ніколи не ламали печаті, бо це грозило їм смертною карою. Наостанок до гробу була приставлена сторожа. Будь-яка спроба підійти і забрати тіло Ісуса була б останньою спробою в житті навіть на зухвальших сміливців. Сторожа їх просто би вбила. Отож хрест і гріб були точкою неповернення. Це те, що відноситься до тіла. А що душа? Душа після смерті іде в ад. Недаремно вступна молитва перед початком Божественної літургії візантійського обряду каже: «Во гробі плотські, в аді ж з душею, як Бог, в раю зараз на престолі буєся Христе, з Отцем і Духом, все наповняючи неописний». Ото душа Христа з Його Божеством перебувала в аді. Чому? А тому, щоб собою наповнити все і вся. Ісус повинен принести добру новину і тим, що очікували Його в аді. Там родоначальник людського роду – Адам і Єва. Там святі пророки і патріархи. Там праведники і Іван Хреститель. І Іван Предтеча вже проголосив про прихід Месії в аді. А тепер сам Христос голосить їм добру новину. Чи увірили ті душі, що були в аді? Чи визволилися? Ті, хто увірував, так. А інші? А інші повірили сатані. Всі б вони дотепер знали, що двері до пекла відкриваються лише в одну сторону. Зворотнього шляху нема. Так впевнював їх сатана. Коли Ісус говорив про радість Воскресіння, то лютилися на нього, бо говорили: «Ти тут, посеред нас, а говориш про якесь визволення? Ти приносиш радість? Ти знаєш, що зворотнього шляху нема? Для чого ти знущаєшся з нас? Сміх чи радість під час болю несумісний із нашим становищем терплячих? Коли тотальне відчуття болю переважає, тоді сміх і радість усугублюють ще більше болю і страждання. Ти сам уже приречений бути тут із нами, а говориш те, що спричинює нам ще більше біль. Чому ти це робиш?» Так дорікають Ісусові в аді. Не повірили Ісусові. Залишилося вірити сатані. Надаремно Ісус говорив до юдеїв: «Дияволом вам батьком. Тож волете заволив батька вашого чинити, а він був душогубець від початку, і правдою не тримався, бо правди немає в ньому. Коли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Хто ж повірив, то Ісус вивів до вічного життя. Інші ж залишилися одинокими без Бога. Ті, хто не повірили, не визнали, що Богові все можливо. Ісус розламав кайдани аду та вивів праведників до небесних осель». Ад – це точка найбільшого відчудження від Бога. Чому чужі Боги залишилися і надалі бути чужими йому? Хоча він прагнув їхнього спасіння. Чому? Тома, апостол, має титул невірний. Для Голгофи хрест, гріб були точкою найбільшого відчудження від Бога, точкою найбільшого неповернення у наш світ. Тепер, коли йому говорять про воскресіння Ісуса і що він живий, то спекулятивне мислення бере над ним верх. Каже: якщо не побачу на його руках знаків і ран від цвяхів, і не вкладу свого пальця в місце, де були цвяхи, а руки мої не вкладу у його бік, не повірю. Восьмого дня, тобто в неділю наступну після воскресіння, події воскресіння, коли збиралися 11, бо Тома був із ними, входить Ісус, а двері були замкнені. Стає посередині та й каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець, глянь на мої руки, і твою руку прозняю і вкладу у мій бік, не буде віруючий, але віруючий». Рани Ісуса в його боці, в його ребрі, вони такі великі, що можна було вкласти навіть цілу руку. Візьми твою руку і постав. І доторкнися до мого серця. І побачиш, як воно пульсує. Ти побачиш, що спис Лонгіна не зупинив його, бо воно знову ожило. Як зупиняє предмет, маятник годинника. Моє серце знову пульсує, б'ється для тебе. Подай твій палець і вклади мої відсвячні рани. І не будь не віруючий, але віруючий. Христос ще раз впевненість у своєму Воскресінні. Причому показує якості прославленого тіла, яке вже не знає жодних обмежень. Біофізичні обмеження тепер вже не існують для мертвого, а тепер воскресло тіло Ісуса. Воно було мертвим, а тепер воскресло. Воно інше. Йому не підладні вже тепер болі, страждання. Йому не треба страдати від голоду чи спраги. Він не потребує часу, щоб відпочити і спати. Він має інше тіло воскресле. Таким будуть наші тіла воскресінні. Звичайно, що Ісус, як Богочоловік, завжди мав особливе тіло. Воно було безгрішним. І звідси наслідки. Ісус прийшов на світ, не порушивши печаті дивитися про чисті Діви Марії. Так як приходить світ світло крізь скло. Не порушуючи структури скла, так Ісус прийшов на світ, не порушуючи дівецтва. Так само, як дерево народжує плід і лишається непошкодженим, так Ісус народжується від Діви Марії, залишивши її дівою, бо, як каже пророк, Господи, Боже, Ти сотворив небо і землю, великою силою Твоєю та простягнутою рукою Твоєю, для Тебе немає нічого неможливого. Ісус ходить по воді, по плесу Генерецького озера, долаючи гравітацію. Він взяв у руки 5 хлібів і 2 рибини, помножив їх, насативши 5000 чоловіків, окрім жінок і дітей. Його тіло унікальне. А тепер він виявляє інші його можливості. Проходити крізь стіну, скрізь закриті двері. Ісус принижується до рівня людини. Відбувається та кеноза, приниження Бога. Він не просто помер за нас на хресті. Він не просто відкупив нас на Голгофі. Він приходить тепер у воскреслому тілі, аби впевнити нас ще раз у своєму воскресінні і показати, що це шлях кожного із нас. Ісус знову творить кенозу, приниження. Тепер у воскреслому тілі приходить знову до рівня людини, до рівня свідомості, до рівня її сприйняття, до рівня спілкування, до рівня світогляду. Він хоче людину піднести аж до участі у синівстві Божому по благодаті. Апостол Тома хоче ідентифікувати тіло Ісуса, хоче бачити людину із ранами, чути його голос, бачити очі, ноги, руки, бік, голову. Хоче через фізичний дотик мати контакт віри. Тепер, коли побачив чоловіка з ранами, повірив у божество Ісуса. Господь мій і Бог мій. Бачить в Ісусі нове творіння, нову людину. З цього часу він проповідує Ісуса Христа розп'ятого і воскреслого, а свої подорожі скеровує аж до Індії, потім доходить навіть до Китаю, був перепилений пилою живцем. Папа Григорій Великий твердить, що невірство Томи не було випадковим, або дано в плані Божого провидіння. Це не було випадку, каже папа, але завдяки продуманому Божому провидінню Божа доброта так вчинила, що коли цей учень з недовір'ям доторкнувся ран на тілі до свого вчителя, тоді нас самих вилікував від недовір'я. Невіра Томи допомогла нашій вірі, більше, ніж віра інших учнів. Коли він через дотик отримав віру, тоді і наша віра, подолавши різні сумніви, отримала зміцнення. Не віруючи у своїх сумнів учень, доторкнувши Ісуса, став свідком правдивості воскресіння. Слід згадати і інших, котрі засвідчили воскресіння Ісуса. На Нюрнберзькому процесі, коли засуджували дії фашистів супроти людства, у ролі свідка виступив чоловік, який переховувався на кладовищі, вільнився у гробниці. Це було єдине місце, де можна було вберегти своє життя. Там, у гробниці, він писав свої вірші. Щоб не попасти у газову камеру, проведучи в цьому єврейському кладовищі, переховувалися інші люди. Неподалік його криївки молода жінка у гробі народила мале дитя. 80-літній старий грабар взяв полотно, яким ув'язував померлих, і прийняв пологи цієї жінки. Той чоловік сказав знамениті слова: «Боже, Невже ти даєш нам Месію? Адже Спаситель може вийти тільки із гробу. Правда, через 3 дні він спостерігав, як новонароджене дитя плакало і кормилося лише слізьми матері, бо вона не мала молока. Євреї до сьогодні очікують Месію, але ці слова старого грабаря, який створив, що Месія може вийти тільки із гробу, стали підтвердженням того факту, що Месія вийшов таки із гробу вже 2000 років тому назад. Він воскрес, вийшов, щоб жити у вічності. Цей день, коли Ісус воскрес з мертвих, День Христового Воскресіння був часом особливої такої активності. Ісус знав, як учні болісно переживали його арешт, страсті, розп'яття, смерть на хресті. Він знав, що його любили всім серцем. Він знав, що в їхніх серцях є біль та розпач. Воскрес Ісус захотів з'явитися їм чим скоріш, аби замість розпачу та болю в їхніх серцях оселилася надія, радість, відвага та мужність. Тому він найперше являється Марії Магдалині, потім послу Петрові. В той день він з'явився дежитьом, бо там не було разом із ними. Євангеліє говорить нам, що він також з'явився учням, які йшли дорогою в Емаус. Цими двома були Євангеліст Лука і Клеопа, один із 70, які залишили Єрусалим та пішли в Емаус. Емаус – це село, розташовано на відстані 12 кілометрів від Єрусалима. Вістка про порожній гріб їм нічого не говорила. Звістка жінок, що ангел їм з'явилися, також їм нічого не говорила. А чи жінки можуть не таке наговорити? Це не був для них аргумент. Що з того, що Петро та інші побачили порожній гріб? Це не є аргумент. Ними керував страх перед юдеями, тому поспішають в Емаус, втікають. По дорозі до них приєднався якийсь інший чоловік, подорожній. Це був Ісус, але їх очі, мабуть, лягла пелена. Вони в подорожі не пізнали, та й не могли пізнати Ісуса. А Ісус їх запитав, що це за розмова, що ведучи ведете між собою? Ті зупинилися повні смутку. Клеопа відповів, ти бо один, що мешкаєш в Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями сталося в ньому. А він спитав, що таке? Вони йому сказали, те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім, словом та ділом перед Богом і всім народом. Та як наші пересвященники і князі його видали на засуд смерті і розп'яли. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, всього ж третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, що правда, нас здивували. Вони пішли раненько до гробу, та не знайшовши його тіла, повернулися і нам повіли, що бачили ангелів, які з'явилися їм. І сказали, що він живий. Деякі з наших також пішли до горниці і знайшли так, як жінки їм сказали, але його вони не бачили. То Ісус почав їх критикувати. О, безумні і повільні серцем у вірі, супроти всього, що були сказали пророки. Хіба не треба було Христові так страждати і так уйти всю славу? Цей подорожуючий вивів себе знавцем Святого Письма. Адже почавши від Мойсея, до всіх пророків їм вияснив все те, що усім Писанні стосувалося до нього. Він показав їм, що Месії потрібно було страждати і умерти за народ. Подорожуючий був настільки обізнаний у Святому Письмі, що вони не перестали дивуватися. А коли наблизилися до села, коли йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи, зостанься з нами, бо вже надвечір, і день уже похилився. Ісус хотів, щоб вони його просили, хотів, щоб затримали його і привели в село, бо вже надвечір, і день похилився. Ісус зайшов з ними у світлицю, коли з'їв з ними до столу у світлиці, та взявши хліб, благословив, розламав його. То в цьому жесті вони пізнали Спасителя, адже ніхто так не благословив і на хліб, як він. Коли піднесли свої очі, то побачили учителя. Тоді відкрилися їх очі, і вони його пізнали. А він зник від них. Чому Ісус насамперед йшов із ними і в'яснив Писання? Саме тому, щоб наша віра була подібною до спілкування і до піклування над маленькою дитиною, яку потрібно всього навчити. Щоб немовля навчилося ходити, а його кроки, щоб були сміливі, кроки, щоб були сміливими. Потрібно убезпечити його з обох сторін. Тому дорослі простягають руки і ходять з немовлям, щоб не впало. Так робимо не лише декілька разів, а впродовж багатьох днів, тижнів. Такого плекання потребує наша віра. Наша віра несмілива, невпевнена. Вона потребує оприття, потребує тих рук, які повинні тримати її і подивитися, до яких повинна стриміти. Воскрес Ісус, ідучи в Емаус, вчить не лише Луку та Клопу, а вчить всіх нас віру в страдаючу Месію, який повинен був відкупити людство і воскреснути в третій день. Сьогодні нам слід згадати, що апостоли кажуть: «Зостанься з нами». Ми повинні завжди говорити Ісусові: «Залишайся з нами, будь з нами». Коли Спаситель зник з їх очей, то вони залишили все і пішли в сутінках у темряві ночі, незважаючи на безпеку, вернулися в Єрусалим. Пішли, щоб стати перед Петром та спільнотою апостолів і засвідчити про його появу. Вони хотіли розповісти історію подорожу Ісуса з ними в Емаус. Господи, залишися з нами, бо на тій дорозі багато повна небезпек. Будь нам опорою, будь нам тими руками, які підтримують наше життя. Наше життя без тебе втрачає сенс. Наше життя є на бездоріжжі. Воно крокує по малих дорогах. Тільки ти, Господи, є тим, який ведеш і провадиш нас, навчаючи правди. Залишайся з нами у тій нашій подорожі, подорож життя, в якій ми повинні чути слова наших духовних пастирів, що голосять твою науку. Прийми нас і провади нас, щоб ми прийняли ще те слово, мали руку допомоги у нашій подорожі, подорожі життя до Емаусу у небі. Просимо тебе, Господи, прийми нас, подай нам руку допомоги, не відкинь нас, щоб твоя рука стала для нас допомогою для утвердження у вірі. Допоможи нам, Боже, утвердити нашу віру, допоможи нам пізнати тебе, бо навіть смерть отримає свій сенс, свій зміст з тобою, бо без тебе, Боже, без вихідь. З тобою ми матимемо життя вічне. Сьогодні, завершуючи нашу катехезу про воскресіння Ісуса Христа, хочу звернутися до всіх і нагадати: життя людини, як казав пророк, псалмопевець цар Давид, 70, якщо в силах 80 років. А що ж далі? А далі не тисячі, не мільйони років, не мільярди років, вічність. Ми мусимо приготуватися до тої вічності, щоб йти з Ісусом, щоб Ісус подав нам руку порятунку і допомоги, і щоб Він вів нас своєю вірою у воскресіння до вічного життя.
Ну що ж, дякуємо отцю Роману Васильову за цю блискучу, як завжди, катехезу, яку ви, дорогі слухачі, зможете прочитати і послухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Медрував ефір Іваницький Сергій, вів програму отець Роман Васильів, тема передачі «Воскресіння». Отже, велика вам подяка, слава Ісусу Христу!